Šeštā nodaļa, 16. uzdevums. Klausieties dialogu. Atzīmējiet, kurš apgalvojums ir pareizs un kurš ne.
Sveika, Loma!
Sveiks, Mark! Kā tev iet?
Labi, paldies! Es tagad dzīvoju Zviedrijā.
Oho! Kāpēc tā?
Es tur strādāju. Esmu zobārs. Un tu? Kur tu strādā?
Es esmu sekretāre arhitektu birojā.
Un tu dzīvo Rīgā?
Es strādāju Rīgā, bet dzīvoju Mārupē. Man tur ir māja un bērniem skola ir Mārupē.
Cik tev ir bērnu?
3. 2 dēli un meita. Un tev?
Man nav bērnu. Es dzīvoju viens. Man ir dzīvoklis Stokholmā.